Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. May aýynyň 27-sinden 28-ine geçen gije Aşgabatda çal todan gurşap aldy. Bu ýagda 28-nji maýda tutuşyny dowam edip 29-njy maýda hem çal todanyň howada belli bir derejede saklanyp galýandygyny görse bolýar.
Ertir ýerden turlanyna ýerse 28-i güni. Howat Aşgabat şäherini goýa bir ýağyň ýa-da Aşgunnyň bir gelen ýaly bir wada adamlar ümür duraýtdylar sebäbi şäher çap çalrenki boýaranmyş. Ir sagat bäşde daňatyp zahan ýagtylanyň bir ýöne tiýdim şoň ümürdäle eýhem bir çar tozunnyňy göz ýetirdiler.
Diýip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanda bolup geçen täzelikleri ýakynyndan syn edýän Bugaýew 27-nji maýda günüň 2-nji ýarymynda has taýygy öýlenden akşam saat 11 töwereginde çen güýçli ýagyş ýagandygyny atladyp, gije penceresini açyp ýatan ýaşaýjylaryň öýündäki mebellerini, öýgoşlaryny 2 mm çemesi galyňlykdaky ak tozunyň basandygyny belledi we sözünü şeýle dowam etdirdi.
Özüm şeýle bir geň galmalyýardy, ýel, ýagmyr ýok, howa ýöne çapçal bolup dur, göz ýetmem bolup bilse 250 metreden aňryn haýgardan ok aňyrsy çalaryp dur, onsoň gene bir bellemeli ýagdaý şol edil ak renkli awtorlarda bildiren Oğun bulin, yönü beyle koyrağ renkli avtologlar var, nişulor da adi. Neyse süpürsünüm, anırsı bir saat geçmek, yine de şol ak tuttu, şonsunu bürüye hem de maşini bir alev eder yağdaydı o ya.
Deyip Bugaýew howanyň öňküsinden salkynlaşandygyny hem belledi. Bu waka Türkmenistanyň Demiradyk welaýaty daşawda duudly ap tupanyň gurşap almagynyň bir gün soňa gabat geldi. Bu harasatyň 27-nji maý güni gije saat 2-ler töwereginde ýüze çykandygyny Demiradyk günnatardan sekundda 20 metr tiýdilik bilen öwsen ýeliň regiony duudy we todan garyndyly tupany getirendigini Azatlygyň Agdalýan welaýatdaky habarçylary habar beripdiler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä Aşgabatlylaryň köpüsi 28-nji maýda giýişlip Watan Habarlar programmasynda şäheri gurşap alan çal todanyň nämedigi, onuň nireden gelendigi barada maglumat berilmegine garaşan bolsa-da, türkmen mediasynda bu barada hiç zat aýdylmady. Adatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmensanyň howa maglumaty gullugynyň işgärleri bilen habarlaşanda, bu edaranyň jogapkär işgärleri biz bilemiz ok, bizdiňe howanyň temperaturasy, ýeliň haýsy tarapdan öwüşjekdi hakynda maglumat berýärs diýip jogap berdiler. Ýöne Agdalýan gullugynyň adynyň efirde tutulmadlygyny soran jogapkär resmiýse Azatlygyň habarçysyna Aşgabatda gurşap alan çal todanyň daşawda gelen duudly ap tupanyň dowamy däldigini sebäbi onuň Demiradyk welaýatynyň merkezi şäherinden paýtagta gelýänçe güýçden gaçmaldygyny aýtdy. Ýöne bu çal todanyň gelmegine anyk nämeniň sebäp bolandygy barada maglumat bermekden saklandy. Ýurtda bolup geçen wakalara syn edýän ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi 1970-nji 80-nji ýyllarda Aşgabatda sarymtyl reňkdäki tozunyň gurşap almak ýaly wakalaryň bir näçe gezek bolandygyny, ýöne edil häzirki ýaly ýagdaýyň soňky 20-25 ýylyň dowamında ilkinji gezek bolýandygyny aýdýarlar. Ýokarda hem belläp geçişimizde ýaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri ni Daşawda welaýatyny duudly ap tupanyň ne de Aşgabat şäherini çal tozunyň gurşap almak barada kelam agyz söz aýdýarlar.